Jumalan rauhaa puoleltani teille. Ilo tulla jälleen teitä tervehtimään. Tämän Raamattu viikon aihe on profeetta Elian elämä. Tai ehkä voisi sanoa paremmin, että profeetta Elian elämästä, eihän me kaikkia keritä käsittelemään ollenkaan. Ei riitä aika, ja vielä suurempi rajoitus on vajaa ymmärrys luotaamaan sitä, mitä kaikkia Elian elämään sisältyy. Mutta me käymme siihen nyt ja luemme ensimmäisen kuningasten kirjan 17. luvun ja ensimmäisen jakeen. Ensimmäinen kuningasten kirja, 17. luku ja ensimmäinen jae. Käytän melkein yksinomaan vanhaa kirkkoraamattoa 33 ja 38 käännöstä. Tispeläinen Elia, eräs Gileadin asettuneita siirtolaisia, sanoi Aabille: niin totta kuin Herra, Israelin Jumala elää, jonka edessä minä seison. Näinä vuosina ei tule kastetta eikä sadetta muutoin kuin minun sanaani kautta. Ennen kuin me käymme oikeastaan tämän jakeen kimppuun, teemme muutamia yleisiä selvennyksiä. Me ensin haluamme hahmottaa, minkälaisen valtakunnan keskelle Elia ilmaantui, ja me teemme lyhyen katsauksen näihin Israelin tähän astisiin vaiheisiin. Kun israelilaiset lähtivät Egyptistä, niin 12 sukukuntaa muodosti yhden ja ainoan Israelin valtakunnan. Ja tämä valtakunta säilyi yhtenäisenä Joosuan elinajan ja tuomarien hallinta-ajan ja vielä kolmen kuninkaankin ajan. Nämä kuninkaat olivat Saul, Daavid ja Salomo. He säilyivät itsenäisenä näiden ajan. Mutta Salomonin kuoltua tämä yhtenäinen iso valtakunta jakaantui kahtia. Se jakaantui eteläiseen Juudaan ja pohjoiseen Israeliin. Nyt kun näiden raamattotuntien aikana puhun Israelista, niin se tarkoittaa tätä pohjoista valtakuntaa. Ja sen eteläpuolella oli tämä Juuda. Juuda koostui kahdesta sukukunnasta, Juudasta ja Benjaminista. Ja sen pohjoispuolella olevan isomman valtakunnan, siihen kuului 10 sukukuntaa, niin se koostui näistä 10 sukukunnasta. Ja se pohjoinen valtakunta, eli Israel, josta käytetään nyt nimeä Israel, se on suunnilleen oli alueeltaan sama, mitä Uuden testamentin aikana Samaria ja Galilea yhteensä. Ja se Juuda oli siellä etelämpänä. Juudan pääkaupunkina säilyi Jerusalem ja siellä oli Herran temppeli. Mutta tämän pohjoisen valtakunnan, eli jakautuneen Israelin pääkaupungiksi tuli Samaria. Epäjumalan temppeleineen. Eli tämä pohjoinen valtakunta, 10 sukukunnan Israel, se lähti heti ja välittömästi jumalattomille raiteille menemään. Ja tämä pohjoinen valtakunta Israel säilytti itsenäisyytensä noin 200 vuoden ajan, kunnes assyrialaiset tulivat ja veivät heidät pakkosiirtolaisuuteen ja toivat sitten pakanoitakin sinne alueelle tilalle. Ja nämä pakanat olivat tyypillisesti niitä Jeesuksen ajan samarialaisia, jotka olivat sekakansaa. Heissä oli pikkusen juutalaista verta, mutta heissä oli myös pakanain sekoitusta siellä. Näin tämän 200 vuoden aikana tässä pohjoisessa Israelissa hallitsi 19 kuningasta. Ja oli merkillistä, että yleensä aina kun ensimmäinen kuningas tuli ja hänen jälkeensä toinen, niin se toinen kuningas oli aina pikkusen jumalattoman. Eli siinä toteutui se, että paha tulkoon yhä pahemmaksi. Se toteutui tämän pohjoisen valtakunnan kohdalta. Elia tuli tämän jakaantuneen pohjoisvaltakunnan keskuuteen sen 7., 8. ja 9. kuninkaan aikana ja vaikutti tämän valtakunnan keskellä noin 25 vuoden ajan. Nyt sinulla on hahmotus, minkälaisen valtakunnan keskelle Elia profeettana ilmestyi. Toiseksi me kysymme, miksi tämä valtakunta jakautui? Miksi se yhtenäinen Israel jakaantui Juudaan ja se jakaantui tähän Israeliin? Mikä oli siinä syynä? Jumalan tahto se ei missään tapauksessa ollut. Herra oli antanut Mooseksen kautta Israelin kuninkaille, tietysti kansallekin, mutta kuninkaille tiettyjä ohjeita. Ja yksi ohje oli se, että älköön kuningas ottako itsellensä kovin montaa vaimoa. No Salomo piupaut välitti tästä Jumalan määräyksestä ja Raamattu kertoo, että hän otti itsellensä 1000 vaimoa. Ja nämä 1000 vaimoa olivat ehkä muutamaa poikkeusta lukunottamatta pakana maista otettuja vaimoja. Ja nämä vaimot toivat tullessaan Salomon valtakuntaan omat epäjumalansa. He eivät tulleet israelilaisiksi muuttuneina, vaan he tulivat pakanoina sydämeltään ja he toivat sinne nämä omat jumalansa. Ja Raamattu sanoo, 1. kuningas 11:4, että kun Salomo vanheni, taivuttivat hänen vaimonsa, hänen sydämensä seuraamaan muita jumalia. On vaarallista uskovaisenkin avioitua kääntymättömän ihmisen kanssa. Suurempi mahdollisuus, että sinä voit voittaa hänet Jumalalle, on se, että hän vetää sinut maailmaan, koska sinä olet toiminut jo lähtökohtaisesti vastoin Jumalan sanaa. Niin oli Salomonkin kohdalla, nämä pakanalliset vaimot taivuttivat ja vetivät Salomon palvelemaan epäjumalia. Ja Jumalan viha syttyi Salomoa kohtaan, hänen valtakuntansa kohtaan, koska siellä alettiin palvelemaan epäjumalia. Ja Herra hajotti tämän valtakunnan Salomon kuoleman jälkeen. Vain 2 sukukuntaa jäi Daavidin heimolle ja suvulle, tämä Juuda ja Benjamin. Mutta kaikki muut 10 menivät aivan toisille suvuille. He luisuivat tästä pois, koska Jumala antoi rangaistuksena tämän valtakunnan hajota. Me näemme, miten Salomon luopumus, se vaikutti hänen itseensä, että hän alkoi palvelemaan epäjumalia, mutta se vaikutti koko hänen valtakuntaansa. Se vaikutti koko hänen valtakuntaansa. Siellä alkoi paha lisääntyä ja se jakaantui ja yhtenäinen Israel lakkasi olemasta. Toisaalta Daavidin uskollisuus Se vaikutti myönteisesti häneen itseensä, häneen jumalasuhteeseensa. Mutta se vaikutti siihenkin, että valtakunta ei jakaantunut vielä Salomon aikana, vaikka Salomo teki niin väärin kuin vain olla voi, vaan Jumala siirsi tuomioitansa. Hän viivästytti ja siirsi niitä. Jumala oli pitkämielinen. Mahdollisesti hän odotti parannuksen tekemistä. Hän siirsi tuomiotansa. Ja sitten kun hän sen antoi tulla, niin hän jätti Daavidin vanhurskaan vaelluksen tähden ne kaksi sukukuntaa Daavidin suvulle. Olemmepa me sitten teoiltamme hyviä tai huonoja, niin ne meidän tekomme eivät koskaan rajoitu vaikuttamaan vain meihin. Tekosi eivät vaikuta vain sinuun, vaan ne vaikuttavat sinun ympärilläsi oleviin ihmisiin. Ne vaikuttavat kaikkiin niihin, jotka ovat sinun kanssasi tekemisissä. Ja ne vaikuttavat niihin, jotka sinun jälkipolvenasi tulevat elämään ja olemaan täällä. Isien teot joko siunaavat jälkipolvea, tai isien teot vaikuttavat kirouksen tavoin siellä jälkipolvissa. Näin oli Israelinkin kohdalla. Näin oli Israelinkin kohdalla tuolloin. Kolmanneksi me kysymme, että minkälainen oli tämän pohjoisen Israelin hengellinen tila Elian aikana. Tämän jakautuneen pohjoisen Israelin hengellinen tila, kun Elia sinne profeettana ilmestyi. Elia tosiaan astui tämän Israelin kansan keskelle, kun Ahabin eteen, tämä Ahab oli 7. kuningas. Jos jo ensimmäinen kuningas oli jumalaton Jerobeam, joka heti rakensi sinne epäjumalan alttareita, joka heti itse meni näyttämään, että näin ja näin minun kansani palvelkoon epäjumalia, joka pystytti kultaisia vasikoita pohjoiseen ja etelään. Jos jo ensimmäinen kuningas oli näin jumalaton, kuinka jumalaton sitten Ahab 7. kuninkaana olikaan. Hänestä sanotaankin siellä 16. luku sitä ensimmäistä kuningasten kirjaa, jakeet 31 ja 33. Ei ollut siinä kylliksi, että hän vaelsi Jerobeamin Nebatin pojan synneissä, vaan hän otti myös vaimokseen Iisebelin, siidonilaisten kuninkaan Ediabaalin tyttären, ja rupesi palvelemaan Baalia ja kumartamaan sitä. Ja hän pystytti alttarin Baalille, Baalin temppeliin, jonka hän oli rakentanut Samariaan. Ahab teki myös Aseran, ja Ahab teki vielä paljon muuta ja vihoitti Herran, Israelin Jumalan, enemmän kuin kukaan niistä Israelin kuningaista, jotka olivat olleet ennen häntä. Kaiskois 1. luku ja jae 25. Totisesti ei ole ollut ketään, joka olisi niin myynyt itsensä tekemään sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, kuin Ahab, kun hänen vaimonsa Iisebel vietteli häntä. Ahab oli jo huippuunsa jumalaton. Mutta Raamattu osoittaa, että hänen vaimonsa oli vielä jumalattomampi. Kuka hänen vaimonsa oli? Se oli sieltä Siidonin alueelta sen kuninkaan, Siidonin kuninkaan tytär. Ja tämä Siidon oli Baalin ja Astarten palvelun keskus. Se oli se, missä oikein oli tämä palvelu kaikkein voimakkaimmillaan, kaikkein väkevämmillään. Ja tämä kuningas olikin Baalin aivan ylipappi. Ja hänen tyttärensä tämä Ahab ottaa sitten vaimoksensa. Mutta tämä tytär ei tullut Ahabin vaimoksi vain yksistään, pelkästään itse, vaan hän toi mukanansa isänsä kouluttamia Baalin pappeja 450 kappaletta. Ja hän toi mukanaan isänsä kouluttamia Aseran pappeja 400 kappaletta. Oli siinä valtava armeija epäjumalan pappeja, jotka levittäytyivät sinne pohjoiseen valtakuntaan, 850 pappia. Ja heidän tehtävänään oli hajottaa kaikki Herran alttarit. Heidän tehtävänään oli Iisebelin käskystä ottaa kiinni kaikki Herran profeetat ja surmata heidät. Ja Iisebel elätti hovinsa pöydästä näitä 850 epäjumalan pappia. Oli siinä kauhistuttava ohjelma ja kauhistuttava meininki. Israelin kansan tullessa aikoinaan Egyptistä Kanaanin maahan. He tulivat hetkellä, jolloin Kanaanin asukkaat olivat täyttäneet syntivelkansa mitan. Jumalahan sanoi siellä Abrahamille, että he palaavat neljännessä polvessa tänne, koska amorilaisten syntivelka ei ole vielä täysi. Eli kun sitten israelilaiset saapuivat Jumalan sinne Kanaanin maahan ja alkoivat miekalla tuhoamaan sen maan asukkaita, he toteuttivat Jumalan tuomiota siellä. Sen maan asukkaat, alkuperäiset asukkaat, olivat täyttäneet syntiensä mitaan. Nyt tämä pohjoinen valtakunta Ahabin ja Iisebelin aikana oli täyttämässä syntiensä mittaa. Valtakunta, joka oli heiluttanut aikaisemmin vanhurskasta Jumalan tuomion miekkaa, oli nyt itse joutumassa samaan tilaan. Syntien mitta oli täyttymässä ja Jumalan tuomio oli jo nurkan takana odottamassa tätä pohjoista valtakuntaa. Jumalattomuus menestyy vain aikansa. Loppujen lopuksi vanhurskaus voittaa aina. Vaikka meidän ajassamme näyttäisi aivan toisenlaiselta, me tiedämme, vanhurskaus voittaa ja erään kerran jumalattomuus on heitetty pois, se on viety pois ja on vain pyhää, puhdasta ja vanhurskasta. Paratiisin olotila tulee palaamaan tämän maan päälle. Taivaatkin puhdistetaan, koska sielläkin oli lankeemus tapahtunut. Vanhurskaus on se lopullinen olotila. Neljänneksi muutama luonnehdinta sitten Eliasta. Useasti kun profeetat astuivat tehtäväänsä, niin heistä kerrotaan heidän vanhemmistaan jotakin, heidän suvustaan ja heidän sukukunnastaan jotakin. Mutta tiedot Eliasta ovat niukat. Hän on kuin Melkisedek. Hän vain tulee kuin tyhjästä. Ei kukaan tiedä oikein, mitä syntyä, mitä sukua, kuka hänen isänsä, kuka hänen äitinsä, mihin sukukuntaan hän tulee. Hän vain tulee kuin tyhjästä nostettuna sinne Ahabin eteen. Kuitenkin Elian kodista kertoo nimi, joka hänelle oli annettu. Hänen nimensä Elia merkitsee Herra on Jumalani. Herra on Jumalani. Se oli väkevä todistus Jumalan herruudesta ja Jumalan läsnäolosta tuon pakanuuden pimeyden keskellä. Se todistaa, hänen vanhempansa olivat Herran eli Jahven palvelijoita. Ja he antoivat pojallensa nimen, joka saattaisi häntäkin hänen elämässään pimeyden voimien ja valtojen lävitse ja pitäisi häntä Jahven Jumalan Herran palvelijana. Ja uskon, että he siunaten jättivät oman poikansa, kun heidän aikansa tuli jossain vaiheessa siirtyä iäisiin majoihin. Ilmestyskirjassa sanotaan Sardeen seurakunnalle, sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut. Oli nimi, että eläisi, mutta seurakunta oli kuolleessa tilassa. Mutta Elialla oli nimi, että Herra elää, Herra on Jumalani. Ja Elia eli nimensä todeksi. Elia eli nimensä todeksi. Meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi. Elämmekö me tämän nimemme todeksi? Kirkastammeko me Jumalaa? Näytämmekö me sen, että meidän isämme on taivaan Jumala? Ja meidän vanhin veljemme on Jeesus Kristus? Tuleeko tämä ilmi meidän elämästämme? Eli eihän meistä vaan voida sanoa, että meilläkin on nimi, että me eläisimme, mutta me olemmekin kuolleita. Jumala varjelkoon tästä. Ympäristö monesti muokkaa ihmisiä kaltaisekseen. Toisaalta tietyn tyyppiset ihmiset rakastavat tai hakeutuvat tiettyyn ympäristöön. Gilead, missä Elia asui siirtolaisena, merkitsee kova ja vahva, karkea ja rosoinen. Ja kun katsoo Elian elämää, niin nämä Gileadin nimen merkitysmääreet sopivat melko hyvin Elian elämään, sikäli kun me sitä tiedämme ja tunnemme. Hän kiivailemalla kiivaili Herran puolesta. Ja hän oli Uuden testamentin pari valiakkonsa Johannes Kastajan tavoin erämaan erakko ihminen. Hän oli siellä eniten kotona, siellä erämaassa. Ja hän oli tällainen outo kulkija, ihmisten silmissä hieman erikoinen, karva nahkapukuun pukeutunut. Hänet tunnettiin siitä, että hänellä oli tällaiset erikoiset vaatteet. No niin ne oli hänen, sanoisinko, seuraajallaan Johannes Kastajallakin. Hänkin pukeutui niihin kamelin karvapukuihin ja niin edelleen. Ja kaiken lisäksi Elian sanotaan olleen vajaavainen, mutta yhtä vajaavainen kuin mekin, eli mekin olemme Elian tavoin vajaavaisia. Elia oli vajaavainen ja me olemme vajaavaisia. Mutta kaikesta rosoisuudestaan ja tällaisesta vajaavaisuudestaan huolimatta Eliasta tuli väkevä Herran profeetta. Hän teki suuria tekoja ja Jumala vastasi hänen rukouksiinsa voimallisesti. Miksi? Koska hänen sydämensä oli oikealla paikalla. Jumala ei katso ensisijaisesti ulkoisia asioita, vaan Jumala katsoo sydämeen. Ja sen mukaan hän arvottaa ihmistä ja sen mukaan hän antaa vastuita ja sen mukaan ihminen voi toimia ja seistä rohkeasti Jumalan edessä. Jumalan käyttöön ottaman ihmisen ei tarvitsekaan olla ajallisesti rikas, ei korkeasti koulutettu, ei älykäs itsessään, ei kaunopuheinen, eikä edes edustavan näköinenkään. Kyllä näistä hyötyä on, mutta eivät ne ole pääsyvaatimuksena Jumalan antamiin tehtäviin. David oli inhimillisesti katsoen veljessarjansa mitättömin. Kun Samuel tulee voitelemaan kuningasta Iisain perheeseen, hänkin oikein hämmästyy, että onpas tällä komeita miehiä. Tästä vaan kuninkaaksi. Herra oli laittanut sivuun kaikki 7 miestä. Eikö ole muita? On se punatukka siellä. Sitä se alkukielessä annetaan ymmärtää, että Daavid oli punatukka. Hän erottui tummatukkaisista juutalaisista. Veljetkään eivät pitäneet häntä yhtään minään. Siitä huolimatta Daavidista, tästä vaatimattomasta henkilöstä, tuli Israelin historian suurin kuningas. Mutta näistä komeista, karskeista, komeista miehistä, veljistä, ei tullut koskaan mitään mainittavaa. Miksi? Koska Daavidin sydän oli oikealla paikalla, mutta veljien sydän ei ollut oikealla paikalla. Meissäkin Jumala katsoo sydäntä. Herra tutkii sydämet, niin kuin sananlasku 21:2 sanoo. Ja psalmi 51:8 tahtoo totuutta sisimpään saakka. Jumala tahtoo totuutta sisimpään saakka. Se on sydän, mitä Jumala katsoo, mitä Jumala tarkkaa. Ensimmäisessä jakeesta luimme sanat. Elia sanoi Ahabille, niin totta kuin Herra Israelin Jumala elää. Ahab ja Iisabel ajattelivat jo surmanneensa Herran profeetat ja ihmettelivät, mistä yksi Herran profeetta tänne nyt sitten vielä jostain löytyy. Mehän olemme mielestämme jo surmanneet kaikki, jotka olemme kiinni saaneet ja löytäneet. Ja hävittämällä Herran alttarit, he ajattelivat samalla surmanneensa myös Jumalan alttarin Jumalan. Hävitetään alttarit, niin se Jumala ei voi ilmestyä ja se on kuin kuollut Jumala. Tämä oli heidän logiikkansa. Mutta nimensä merkityksen, muistat vielä, Herra on Jumalani. Lisäksi Elian sanojen todistus tämän pimeyden keskellä oli päinvastainen. Israelin Jumala elää. Niin totta kuin Herra Israelin Jumala elää. Elia meni ja julisti täsmälleen päinvastaisen sanan kuin missä, mitä luuloja Ahab ja Iisabel ajattelivat ja elivät ja mitä tekoja olivat tehneet. Hän nimensä perusteella ja hän sanojensa kautta todisti, että Israelin Jumala elää. Aikamme ateistinen ajattelu, liberaali teologia ja evoluutio ja kaikki nämä luulevat jo kuopanneensa tänäkin päivänä elävän Jumalan. Ja he luulevat, että Raamattu on saatettu naurun alaiseksi satukirjaksi. Ja tänä päivänä tarvitaan Elian tapaisia esiinastujia, jotka sanovat, Jumala elää ja Raamatun sana on totta, jotka seisovat Raamatun totuuden puolella. Tarvitaan niitä Elioita, jotka astuvat niin kuin Elia astui tuona päivänä, jonka edessä minä seison, Elia sanoi. Tuohon aikaan palvelijat seisoivat kuninkaan edessä. Kuninkaalla oli valtaistuin ja valtaistuimen ympärillä oli lukuisia palvelijoita. Ja heidän tehtävänsä oli tarkata pienintäkin käden liikettä, jonka kuningas antoi. Ja kuulla hänen sanaansa lähettääkseen heidät liikkeelle. Edessä seisominen merkitsi siis katsomista, tarkkaamista, kuuntelemista ja palvelukseen valmiina olemista. Ahab tiesi, mitä tämä sanonta tarkoittaa, kun Elia käytti sanaa, että jonka edessä minä seison. Ahab tiesi sen. Hän tiesi, kuka seisoi edessä, palvelija. Kenen edessä seisottiin, kuninkaan edessä seisottiin ja miksi seisottiin. Odotettiin, mitä kuninkaalla olisi tehtävä annettavana meille. Pienikin sormen liike sai heti liikettä aikaan siellä palvelijoiden keskellä. Koska Elia tiesi, tämä on tuttu käsite Ahabille, siksi hän käytti sitä. Mutta hän ei sanonut, että jonka edessä minä seison sinun edessä, vaan kenenkä edessä hän sanoi seisovansa, Jumalan, Jumalan edessä. Toisin sanoen, Elia todisti. Vaikka minä seison, Ahab, sinun edessäsi nyt, minä seison toisenkin kuninkaan edessä parhaillaan. Minä näen hänen kasvonsa. Minä kuulen hänen puheensa. Minä tarkkaan hänen käden liikkeitään. Hän on kuningasten kuningas. Hän on elävä Jumala. Hän on oikea Israelin Jumala. Minä todistan sen sanomalla Jumala, jonka edessä minä seison. Toiseksi. Kun enkeli Gabriel ilmestyi pappi Sakarialle ja hän sanoi siellä Luukas 1 ja 19, minä olen Gabriel, joka seison Jumalan edessä. Jälleen tämä tuttu käsite, mitä Eliakin käytti ja joka oli Ahabille tuttu siinä oman valtaistuimensa miljööstä, jonka edessä minä seison. Minä olen lähetetty puhumaan sinulle ja julistamaan sinulle tämän sanan. Kun seisoi Jumalan edessä, saattoi tulla lähetetyksi, saattoi puhua Jumalan sanoja ja saattoi julistaa sen muillekin. Näillä sanoilla, jonka edessä minä seison, Elia julisti Ahabille toisin sanoen sen, että hän ei ole liikkeellä omasta tahdostaan. Hän ei ole liikkeellä eikä julista, hän ei ole liikkeellä omassa voimassaan. Ei oman valtuutuksensa valtuuttamana, ei omien sanojensa kanssa, vaan hän on liikkeellä kuningasten kuninkaan lähettämänä, hänen sanojansa julistamassa ja hänen valtuuttamana. Ja siihen perustui Elian sanojen voima. Hän ei julistanut omia sanoja. Hän oli ottanut sanat Jumalan suusta. Hän oli seisonut hänen edessään, kuullut sanat Jumalan suusta ja niitä hän lähti Jumalan pyynnöstä viemään ja levittämään eteenpäin. Silloin hän tiesi, näissä sanoissa on voima. Sanoja en ole minä, puhuja en ole minä, vaan kuningasten kuningas ja Herrain Herra. Elian tapaus muuten osoittaa sen, että missä sinä seisot ja aikaasi vietät, mitä silmäsi tarkkaavat ja kenen sanoja olet välittämässä. Siitä riippuu sanojesi voima. Siitä riippuu sanojesi voima. Jos olet seissyt Jumalan edessä, jos olet tarkkaillut häntä, katsonut häntä, saanut hänen sanansa itsellesi ja hänen lähettämänään lähdet niitä viemään ja levittämään, silloin sanoissa on voima. Niiden sanojen aamen ja toteutus tulee Jumalan kautta. Ei ole kysymys sinun voimastasi tai voimattomuudestasi, ei sinun heikkoudestasi tai mistään tahansa, vaan Jumala kantaa vastuun sanastaan. Eikö meidän tulisi tähän pyrkiä ja tätä etsiä, olla kuin Elia tuona päivänä? Ja mitkä olivat sitten nuo Elian voimalliset Herran sanat, jotka hän välitti kuninkaalle? Siitä ensimmäistä jakeesta hän löytyy. Näinä vuosina ei tule kastetta eikä sadetta muutoin kuin minun sanani kautta. Ne oli ne sanat. Nämä sanat hän oli saanut ja ne sanat hän lausui kuninkaalle. Elia julisti näillä sanoilla kuninkaalle ja Israelin kansalle Jumalan tuomion ja kurituksen alkamisen. Se alkaa nyt. Syntien mitta on tullut täyteen. Ja nyt Jumala alkaa kurittamaan tätä kansaa. Ja vain yhtä tarkoitusta varten kurittamaan. Jotta he hylkäisivät Baalit. Jotta he lakkaisivat menemästä jumalattomuudessa aina vain syvemmälle ja syvemmälle. Tekisivät täyskäännöksen ja kääntyisivät Jumalan puoleen. Se oli Jumalan kurituksen tarkoitus. Jumala oli joutunut kurittamaan kansaansa lukuisia kertoja aikaisemminkin. Jos luet tuomarien kirjaa, siellähän tämä kaava toistuu ehtimiseen, että kansa lankesi ja Jumala nostatti vihollisen, joka kuritti heitä, joka rankaisi heitä. Hädässään se huusivat Jumalan puoleen ja Jumala armahti heitä ja päästi heidät vapaaksi. Jälleen meni vähän matkaa aikaa eteenpäin. Sama kaava toistui. Jälleen sama kaava toistui ja vielä uudelleen sama kaava toistui. Nyt oli tämän hetki Israelin Jumalan tai Israelin kohdalla. Psalmin kautta, psalmi 32 ja 9, sanotaan näin, psalmi 32 ja 9. Älkää olko niin kuin järjettömät orhit ja muulit, joita suitsilla ja ohjaksilla niiden valjailla suistetaan, muutoin he eivät sinua lähesty. Älkää olko, ja kuitenkin Israelin kansa oli, ja Jumala joutui ottamaan nämä suitset ja ohjakset, jotta he lähestyisivät, jotta he kääntyisivät, jotta he palaisivat. Hebrealaisten 12 ja 11 sanoo, mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi, mutta jälkeenpäin se antaa vanhurskauden rauhan hedelmän niille, jotka sen kautta ovat harjoitetut. Ehkä joskus mekin joudumme maistamaan tätä Jumalan kuritusta. Me emme hyvällä, emmekä rakkauden köysillä vetämällä palaa, emmekä tee parannusta, vaan Jumala joutuu käyttämään kovempia otteita. No, viidennen Mooseksen kirjan luvussa 28 on lueteltu kymmeniä erilaisia toimia, joilla Herra tulisi kurittamaan ja rankaisemaan luopiokansaansa, palauttaakseen sen takaisin luoksensa. Nyt suuri kysymys kuuluu, miksi Herra valitsi tällä kertaa tästä 54 jaetta pitkästä luettelosta, vaikka mitä pahaa siellä lueteltiin, jota Herra tulee kansallensa tekemään, 54 jakeen verran siellä luetellaan sitä. Miksi Herra valitsi sieltä tämän yhden? Ei tule kastetta eikä sadetta. Kymmeniä muita vaihtoehtoja olisi ollut. Miksi Herra valitsi juuri tämän? Nostan esiin yhden vastausta valmistelevan tapahtuman. Herra vauhditti Israelin kansan Egyptin orjuudesta pääsemistä antamalla rajujen vitsauksien kohdata Egyptiä, niin kuin me muistamme. Kaikkiaan 10 suurta vitsausta Herra antoi kohdata Egyptiä. Oletko pannut merkille, että nämä vitsaukset, useat niistä, mahdollisesti kaikki näistä vitsauksista, kohdistui egyptiläisten jumaliin. Egyptiläisten jumaliin. He palvoivat Niiliä hedelmällisyyden jumalana. Niili tulvi ja toi sitä mutaa ja hedelmällistä aineesta sinne suistoalueille. Ja vilja kasvoi aivan silmissä siellä. He palvoivat Niiliä hedelmällisyyden jumalana. Ja Jumala muutti Niilin veden vereksi. Jumala osoitti, minä olen voimakkaampi kuin toi teidän Niili-jumalanne. Ei kannata palvella Niiliä. He palvoivat aurinkojumalaa. Ja Jumala osoitti, minä olen voimakkaampi kuin teidän aurinkojumalanne tai aurinko. Pimentykö aurinko 3 päiväksi? Ja niin tapahtui. Heillä oli esikoisten palvontakultti. Ja pääsiäisyönä Jumala surmasi heidän esikoisensa, ihmisten ja karjan. Jumala antoi tuomion egyptiläisten jumalista. Ja hän tahtoi sanoa, ne ovat turhia jumalia, ne ovat voimattomia jumalia. Minun hallintavaltani on ylitse kaikkien niiden. Palvelkaa minua, kunnioittakaa minua jumalana. Sama periaate toistuu tässä Eliankin tapauksessa. Ahabin ja Iisebelin hallitessa maata, Baalin ja Aseran palvonta oli noussut huippuunsa. Näitä jumalia pidettiin kasvillisuuden ja hedelmällisyyden jumalina. Ja näin vehreyden tuottavaa kevätsadetta ja syyssadetta pidettiin näiden jumalien antamina sateina. Eli kaikki se kasvu, mitä maa tuotti, ja mitä sateet saivat aikaan, he palvoivat Baalia ja Astartea ja sanoivat, kyllä on suuremmoinen Astarte, suuremmoinen Baali, se antaa meille hedelmällisyyden ja vehreyden ja kaiken tämän hyvän annin. Eivätkä he nähneet, että se tulee sittenkin taivaan Jumalalta. Heidän silmänsä olivat sokeutuneet. Mutta nyt Jumala kielsi Elian sanojen kautta ei tule kastetta eikä sadetta. Egyptissä hän antoi tuomion heidän epäjumalistaan. Nyt hän antoi tuomion Baalista ja Astartesta tämän kautta. Tuon 3,5 vuoden aikana he saattoivat tehdä mitä tahansa, rukoilla, anua, pyytää, hyppiä tai mitä vaan, viileskellä itseänsä. Mutta Baal ja Astarte eivät kyenneet antamaan sadetta, jos Israelin elävä Jumala oli sen kieltänyt. Jumala osoitti olevansa tälle kansalle tämän tuomion kautta väkevämpi ja voimakkaampi kuin Baalit ja Astartet. Nyt sinä näet, miksi valiutui juuri tämä rangaistus, minkä Elia siellä sanoi. Meidänkin elämässämme Jumala voi joutua joskus toimimaan hiukan samalla tavalla. Jos Jumala näkee, että me turvaudumme ajallisiin, ja jos joku ajallinen nousee liian suureen osaan meidän sydäntämme, nousee jopa sydämemme valtaistuimelle, syrjäyttää Jumalan, tulee kuin epäjumalaksi siellä. Jumala joutuu rakkaudesta meihin siirtämään syrjään, antamaan tuomiota näille, siihen, niille, mitä mihinkä me olemme toivomme ja uskomme ja luottamuksemme panneet, jotka ovat liian suureen arvoon nousseet. Ja voi tulla suuriakin menetyksiä. Suuriakin voi tapahtua, kun Jumala ottaa pois niitä, joihinkä me olemme tukeutuneet ja luottaneet Jumalan sijaan. Ehkä tässä on kuitenkin hyvä sanoa se pieni varoituksen sana, että jos sinä näet lähimmäistäsi kohtaavan onnettomuudet, vaikeudet ja niin edelleen, älä kuitenkaan ensimmäisenä lähde ajattelemaan niin. Tuo oli hänen sydämessään se epäjumala ja nyt Jumala otti sen häneltä pois. Hän palvoi tuota ja nyt Jumala otti sen pois. Ei aina ole kysymys siitä, kun onnettomuudet kohtaavat. Miksi mies syntyi sokeana Jeesuksen päivinä? Ei vanhempien syntien tähden, eikä tämän miehen omien syntien tähden, vaan että Jumalan nimi tulisi kirkastetuksi. Miksi Lasaruksen täytyy sairastua? Miksi Lasaruksen täytyy kuolla? Miksi Lasaruksen täytyy olla haudassa 4 päivää? Kenen se oli syy? Kenen oli vika? Mikä rangaistus tämä oli ja mistä se oli? Ei ollut näistä kysymys. Vaan että Jumalan nimi kirkastuisi, että Kristus saisi tehdä kaikkien nähden tämän valtavan teon ja ihmeen, sen tähden tämä kaikki piti tapahtua. Hebrealaiskirje on myös yksi todistus siitä, että vaikka ihmisen elämä tuhotaan, ja murskataan. Se ei ole synnin rangaistusta, vaan mieluummin hebrealaisten 11 ja 38 sanoo näistä tuhotuista ja murskatuista ihmisistä. He olivat liian hyviä tälle maailmalle. He joutuivat kärsimään. Ei sen tähden, että palvelivat epäjumalia, vaan joutuvat kärsimään Kristuksen nimen tähden. Joutuvat kärsimään Kristuksen nimen tähden. Siitä 17. luvun ensimmäistä jakeesta saattaa saada sen mielikuvan, että Elia astui kuninkaan eteen julistamaan tämän kuivuustuomion sanan juuri Herralta sen saaneena. Mutta asia ei ole näin, sillä Jaakob sanoo, Jaakob 5 ja 17. Elias rukoili rukoilemalla, ettei sataisi. Ettei sataisi, eikä satanut maan päällä 3 vuoteen ja 6 kuukauteen. Elia ei vain yhtäkkiä hypännyt ja julistanut tätä sanaa, vaan hän oli rukoilemalla rukoillut. Hän oli kärsinyt kansansa syntien tähden, kantanut Jumalan kuormaa. Viettänyt rukoustaistelussa aikoja, että voidaan sanoa rukoilemalla rukoillut. Hän oli etsinyt Jumalan kasvoja. Hän oli varmaan käynyt siellä 5. Mooses 28 luvussa. Ja hän oli kysellyt Jumalalta, Jumala, mikä on se asia näistä lukemattomista, minkä sinä haluat nyt nostaa esille, millä sinä haluat kurittaa ja rangaista kansaasi. Ja hän rukouskammiossaan oli saanut vastauksen Jumalalta. Hän oli rukoilemalla rukoillut. ja hän sai selvät sanat, hän sai varmuuden Jumalan tahdosta ja aikataulusta, ja vasta sen jälkeen hän astui Ahabin eteen. Hän ei hypännyt sinne yhtäkkiä, vaan takana oli rukoiltu valmistelu tämän asian edestä. Näin se on, ystävät, tänäkin päivänä. Kaiken hengellisen esiin nousevan ja näkyvän siemen on monesti kylvetty jo vuosia aikaisemmin. Sinä voit nähdä herätyksen puhkeavan, mutta tiedätkö, siellä voi olla vuosien, voi olla vuosikymmenien rukoustaistelut takana. Siementä on kylvetty, kyynelin on kylvetty, on valmistauduttu. Ja viimein se nousee oralle ja se alkaa kasvamaan ja se alkaa toteutumaan. Olemmeko me Elian tavoin valmiita tähän kylvötyöhön, siihen, että me rukoilemalla rukoilemme asioita esille tulevaksi? Ne eivät Jumalan maailmassa tule tuosta vaan Jumalan lupaukset on omistettava rukoustaistelun kautta itselleen. Vaikka ne ovat selviä lupauksia, niitä ei voi vain keinutuolissa jäädä odottelemaan, vaan ne on rukoillen taisteltava, niin etsi Elia Jumalan kasvoja ja hän sai Herran sanan. Palataan vielä siihen, kun Elia oli julistanut tämän kuivuustuomion, ei tule kastetta eikä sadetta muutoin kuin minun sanani kautta. Uskon näin, että hovissa oltiin vähän hölmistyneitä, mikäs mies, ihan tuntematon mies, mistä tämä tulee, kukaan ei tiedä, kukaan ei tunne. Taitaa olla näitä kylähulluja, kyllähän näitä on ollut, ja hänen sanojaan todennäköisesti ei otettu A-vaiheessa todesta ollenkaan. Vaikka Elia julisti sen varmuudella, ja niissä sanoissa oli voima, mutta se tuskin sai sijaa ja tilaa kuninkaan hovissa. Ehkä kansankaan sydämissä, mutta kun kuivuus eteni ja eteni, ei tullutkaan syyssateita, ei tullutkaan kevässateita, alettiin muistelemaan, mitä se mies julistikaan täällä kuninkaan hovissa. Mitä se mies julistikaan? Juu. Hänhän tämän sanoi. Tämä on hänen manauksensa tulosta. Tämä mies otetaan kiinni. Tämä etsitään vaikka mistä. Mutta Elia oli päässyt jo lähtemään heti julistuksensa jälkeen. Jumala vaikutti näin, että hän pääsi rauhassa lähtemään. Mihinkä Elia sitten meni ja mitä merkillisiä asioita siellä tapahtui? Siitä me kuulemme ensi kerralla. Jumala teitä kaikkia siunatkoon. Aamen.